Oscarový dokument Pan nikdo proti Putinovi zachycuje ruského učitele Pavla, jak natáčí, co se děje v jeho škole potom, co začala plnohodnotná invaze na Ukrajinu.
Привет, это я. Я работаю педагогом-организатором в Карабашской общеобразовательной школе номер 1, а также по совместительству школьным видеоографом.
Передадим большой привет.
Zastánci filmu vyzdvihují, jak umně přibližuje fungování propagandistické mašinérie v Rusku a militarizaci tamní společnosti. Přestože dokument je kritický vůči Kremlu, mnozí Ukrajinci k němu mají výhrady. Říkají, že Rusy vykresluje jako pouhé oběti Putinova režimu, což nepovažují za přesné. Zasloužil si film Oscara?
Pro a proti Lukáše Matošky.
Našimi hosty tady ve studiu je novinářka deníku N Petra Procházková. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
A v Kyjevě analytik a redaktor online deníku Kyiv Independent Adam Sibera. Dobrý den na dálku.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Petro, vítáte, že film Pan nikdo proti Putinovi dostal Oscara za nejlepší dokument?
Vítám, mně se ten film moc líbil. Já jsem ho viděla asi jako jedna z prvních, protože jsem ten příběh sledovala docela dlouho a myslím si, že prostě je to film, který se líbil nejen mně, ale i akademikům a tak zkrátka vyhrál.
Adame, váš pohled, jste rád, že tento film dostal Oscara?
Já si myslím, že film dobře ukazuje, jak ruský stát a jeho instituce systematicky šíří propagandu, ale jinak v zásadě nic nového neodhaluje. Se tu už přece dávno o ruské propagandě i o militarizaci dětí ví a ukrajinští tvůrci o tom mluví na mezinárodních fórech minimálně druhou dekádu. A jestli vítám ocenění, to asi až tolik nějak neřeším. Myslím si, že tam byl ještě lepší adept, a to je 2000 metrů do Andrejivky.
Který zase zachycoval boje ukrajinských obránců proti Rusům. Petro, v čem vidíte ten přínos toho oceněného Oscarového snímku Pan nikdo proti Putinovi? Adam teď namítal, že to, co nám říká o ruské propagandě, už jsme dávno věděli.
Já jsem strašně ráda, že se můžu přijít s Adamem, to je můj kamarád a skoro se vším jsem s ním vždycky souhlasila, tak konečně jsme na nějakém tématu, kde máme rozdílný názor. Já si myslím, že to samozřejmě ne všichni víme, co se děje v ruských školách, jak ruská propaganda připravuje ruské děti na jejich jaksi budoucí misi. Jednak to by se nemohly filmy točit o lásce, o válce, prostě o všem všechno víme. Tam Oscar není hodnocení toho, jestli je to nějaká investigace nebo něco nového. Je to prostě umělecké dílo, protože dokumentární film je umělecké dílo a to hodnocení je taky do značné míry subjektivní. Film o Andrejevce je vynikající a kdyby vyhrál, tak já budu taky mít jako vlastně radost. Tam nejde o to, že vyhrál ten nebo ten, ale že prostě může vyhrát jeden. A vyhrál to Pan nikdo proti Putinovi, protože on podle mého názoru výborně ukazuje pro lidi, kteří nic nevědí o Rusku, nic nevědí o Ukrajině, jakým způsobem se lidé v Rusku zpracovávají tou propagandistickou mašinou.
Adame, připustil byste, že právě v tom je hodnota snímku Pan nikdo proti Putinovi, že lidem, kteří nevědí, jak Rusko funguje, tak přibližuje tamní propagandistickou mašinérii militarizaci společnosti?
U lidí, co u ruské společnosti nic neví, tak asi zřejmě ano, ale 4 roky do plnohodnotné invaze musíme se taky bavit o nějaké odpovědnosti a tady ta válka a její rozuzlení, jak skončí, tak bude mít dopady na životy nás všech, mě, Petry, vás i všech posluchačů. A já myslím, že větší odpor než samotný film v Ukrajině vzbudila ta Oscarová řeč autora, ve které pan Talankin ve jménu dětí vyzývá k ukončení všech válek, bez toho, aby jasně pojmenoval Rusko jako agresora. A když tomu přičtete, že ve filmu i veřejně mluví o své lásce k Rusku a jeho autoři sami v rozhovorech říkají, že film není protiruský a tu lásku k Rusku naopak všude zdůrazňují, tak přece není složité pochopit, proč je to pro Ukrajinu těžce stravitelné. Protože právě to Rusko, které pan Talankin tak miluje, násilně deportuje ukrajinské děti za účelem rusifikace a militarizace, o kterém ve filmu mluví.
Tak když se nejdřív zaměříme na tu řeč Pavla Talankina v Los Angeles, když přebíral Oscara za tento dokument, připomenu pro ty, kteří film ještě neviděli, že on je tedy protagonistou toho snímku, který sám vlastně pokoutně v Rusku ve městečku Karabaš natáčí. Co říkáte na tu řeč, ve které jasně nepojmenoval agresora Rusko a oběť Ukrajinu.
Já mám tu výhodu, že jsem se s Pavlem Pašou Talankinem mnohokrát setkala, strávila jsem s ním mnoho hodin, protože jsme spolu připravovali velký rozhovor, takže o něm něco vím a dovedu si představit, v jaké byl kondici, když tam stál v tom sále a měl pronést nějakou řeč. Mimochodem, on, když utekl z Ruska, tak byl poprvé v životě v zahraničí. Neumí anglicky, neumí ani česky, umí jenom rusky a myslím si, že on prostě chtěl říct nějaké poselství. Vůbec tím nemyslel nic úhybného. Nemyslím si, že chtěl uhýbat z toho neříct, že tím viníkem je Rusko. On chtěl mluvit poeticky, on tam mluví o hvězdném nebi. To je prostě Paša Talankin. Co od něj teda chceme? Tak chtěli jsme od něj, aby rozerval košily a vykřikl, že Putin je vrah. On prostě svým způsobem vyjádřil odpor k válce. Mimochodem, válka na Ukrajině skutečně není jediná válka, která teď probíhá, i když ano, v této válce, a to chci zdůraznit, je jednoznačným viníkem Rusko. Tady si myslím, že není pochyb a nepochybuje o tom ani Paša Talankin.
Adame, berete toto ujištění, že samozřejmě hlavní hrdina toho filmu je proti válce na Ukrajině, ostatně vyplývá to i z toho dokumentu. A berete to vysvětlení toho, proč se vymezil vůči všem válkám a nezmínil válku na Ukrajině konkrétně?
No, je to jako kdyby se války snad začínaly a končily sami od sebe a jako kdybychom všichni nesli stejný díl odpovědnosti na jejich trvání. Já myslím, že v Ukrajině to je, no vlastně, jako kdybychom Ukrajince prosili, aby na chvíli přestali střílet, křičet bolestí, oplakávat své mrtvé a trošku se v těch zákopech sklonili, protože přes ně nevidíme naprosté obyvatele Ruska, kteří jen milují svoji zemi a u kterých se pod krunýřem tvrdé indoktrinace jistě skrývá lidskost, ale takhle nějak to prostě zní pro uši Ukrajince. Navíc u obyčejného Rusa se často tvrdí, že nemůže nic změnit a je bezmocný. Na druhou stranu od obyčejných Ukrajinců očekáváme, že zastaví takzvanou druhou nejsilnější armádu na světě a zároveň splní všechny morální, politické a společenské standardy, které jim nastavuje Západ. A bohužel ani Češi, ani širší západní společnost si nevšímají toho hlavního problému, že se opět soustředíme na příběh takzvaného dobrého Rusa. Opět se pokoušíme vysvětlit systém útlaku skrze ty, kdo v něm žijí, a ne skrze ty, kdo jim trpí. A samotná myšlenka pana Nikdo je vlastně přijetí vlastní bezvýznamnosti jako vnitřní souhlas s tím, že o ničem sám nerozhoduješ. Naopak Ukrajinci si zvykli stotožňovat se svými činy. Vycházet ven, bojovat, ovlivňovat a vytvářet pocit, že i malý člověk může být součástí změn a strujcem svého osudu. Mají na to i vlastně krásné slovo volia, což je něco jako vůle, ale je v tom zahrnuto mnohem více. A když přijmete toto vnímání světa, tak spousta příběhů, včetně filmu pana Nikdo, vám občas přijde jako alibismus.
Vám tak ten dokument chvíle mi nepřipadal, Petro, že nám vlastně, abych tak řekl, sugeruje dojem, že běžní Rusové nemají s tou válkou nic dočinění a že za všechno je odpovědný pouze Vladimír Putin a jeho režim?
Já když se se svými ukrajinskými přáteli a teď teda i s Adamem jako o tom filmu bavím, tak mám pocit, že jsme viděli dva různé filmy. A přemýšlela jsem o tom, proč tomu tak je, protože já mám jak s Adamem, tak s těmi ukrajinskými přáteli jako dobré vztahy. Myslím si, že ten syndrom oběti, že to je prostě strašně pochopitelné, že lidé jako Adam, jako, který žije na Ukrajině, denně mu tam padají na hlavu ruské bomby a rakety, že se na ten film takhle musí dívat. Ale na druhou stranu, já tam vůbec toho filmu necítím nějakou snahu ukázat se jako bezmocná oběť toho režimu. Naopak, pro mě ten film je něco, mimochodem, jenom malinká odbočka, já si myslím, že ten film vyhrál Oscara ze stejného důvodu, jako ho vyhráli třeba Ostře sledované vlaky. Jo. Že to je spojení jakéhosi tragikomična s velmi vážnou věcí a že naopak on ukazuje, jakým způsobem je možný se, i když se narodíte v pitomém městě Karabáš, nejšpinavějším městě na světě a najednou vám dojde, že s tím vaším svědomím musíte něco dělat a máte určité omezené možnosti a přece jenom něco uděláte. To u mě není film o bezmoci, to je film o tom, že se prostě i za takových podmínek, do kterých se narodíte a ve kterých žijete, snažíte něco udělat. asi nepůjdete na frontu střílet, tak natáčíte materiál, který potom vyvezete do zahraničí a vyhraje Oscara.
Adame, v kterou chvíli podle vás protagonista filmu Pavel Talankin nebo někdo další, koho v tom filmu zachycuje, je vykreslený jako bezmocná oběť Putinova režimu, která nemůže vůbec nic a za nic není odpovědná?
No tak i přesto, co vlastně tady teď Petra říkala, tak ten film, že vlastně to skutečné poselství toho filmu, že v Rusku téměř nikdo proti Putinovi není, respektive se tak alespoň nechovají, a to je realita, se kterou musíme pracovat. Protože v tom filmu kromě pana Talankina jsou víceméně všichni pasivní a konformní, a to ten film taky dokumentuje. A já uznávám, že pan Talankin určitě riskoval osobní bezpečí a některé scény filmu jsou silně emocionální, a když bych měl vypíchnout nějakou scénu, která ve mně hodně rezonuje, tak ten moment s mladým chlapcem z Karabaše, který jde na takzvanou SVO a sám tam verbálně zdůrazňuje, že chce bojovat za doslova Putinovu armádu, načež mu pan Talankin holí hlavu a film se pozastavuje nad tíhou té situace, a ve mně ta scéna silně zapůsobila a vzpomněl jsem si při ní na kolegu Kostiantina Huzenka, který byl zabit při obraně Ukrajiny minulý listopad, a Kostě byl taky skvělý fotograf a měl taky sen, že jeho fotky spatří celý svět, ale bohužel ho zabil nějaký takovýhle Váňa z Karabaše, který pan Talankin ve filmu holí hlavu. A jsou to právě tyhle momenty, které vyzdvihují tragédii ruského světa, zatímco skutečná oběť ruské kolonizace zůstává v pozadí. A tak prostě znovu a do nekonečna přesouváme naší soustředěnost a empatii směrem k ruské zkušenosti a dáváme na druhou kolej zkušenost lidí, na které Rusové, jejich stát a jejich společnost uvalila válku. A to samozřejmě rozmazává odpovědnost a míchá dohromady prožitek agresora a oběti. A když už mluvíme i vlastně o zkušenostech s válkou, tak já jsem nikde v OSINTu ani u svých vojenských zdrojů nezaznamenal jediný potvrzený úder ukrajinského dronu nebo rakety na město Karabáš, ve kterém pan Talankin tak riskoval. Zatímco Ukrajinci po celé zemi slyšeli za stejnou dobu přes 35 tisíc sirén a jen od začátku letošního roku bylo z Ruska na Ukrajinu vystřeleno přes 15 tisíc dronů a 800 balistických raket.
Petro, není vzhledem k tomu, co teď Adam vyzdvihnul, ten film z určitého pohledu necitlivý vůči utrpení Ukrajinců?
Asi to tak Ukrajinci mohou vnímat, ale tak to prostě je. Podobně vnímají jiné filmy lidé, kteří žijí v Gaze, podobně lidé vnímají určité filmy lidé, kteří žijí v Afghánistánu. Tak to prostě je. Být obětí je opravdu těžké a nikdo tady, a hlavně já tady nechci vůbec jako spochybňovat, kdo víc trpí. Nicméně, to není film o tom, jak probíhá válka na Ukrajině. Ten film vyhrál v loni, mimochodem. To byl film o Mariupolu.
Myslím si, že to bylo předloni už.
Nebo předloni. Je to možné.
20 dnů v Mariupolu.
Ano, ano. Tak. Toto je film o tom, proč ta válka vlastně může být, proč je ruská společnost taková, jaká je, a jakou můžeme očekávat tak ruskou společnost za 15 let. Pro mě je to prostě strašně důležité poselství. Film nemůže být všeobjímající. On tam nemůže jaksi ukojit touhy všech, nemůže tam hovořit o tom, jak trpí Ukrajinci, protože on to nikdy neviděl, on s tím nepřišel do kontaktu. Jeho práce, kterou on vykonával v rámci jak svých pracovních povinností, se najednou změnila v jakýsi protest. Je to jeho protest v jeho možnostech, může to být směšné, on může být také někomu směšný, ale každopádně ten film jako celek si myslím, že opravdu oslovuje lidi v tom smyslu, že pátráme po tom, proč ruští občané se chovají tak, jak se chovají, a tady můžeme vidět cestu k tomu, jak to bude vypadat i v budoucích letech.
Adame, v tom vy nevidíte hodnotu toho snímku v tom, co teď řekla Petra, a v té souvislosti nechcete toho po jednom dokumentu příliš mnoho?
Jak už jsem říkal, ta hodnota toho filmu, že tenhle příběh dostává po celém světě, může být taková, ano. Ale zároveň zdůrazňuje příběh toho dobrého Rusa, který si prostě podle mého názoru nabízí morální úlevu pro diváky a možnost ignorovat širší realitu. A to, že rašismus nebo ruský fašismus nestojí jen na jednom tyranovi, ale na celé infrastruktuře loajality, konformismu a morálního alibismu. A oslava toho filmu možná nechtíc, ale přece bagatelizuje zodpovědnost Ruska jako imperiálního konceptu a přenáší vinu na Kreml nebo na Putina a legitimizuje vlastně pasivitu drtivé většiny Rusů argumentem, co mají jako ti obyčejní lidé dělat. Zatímco Ukrajina bojuje o přežití a zároveň musí plnit nespočet rad a podmínek ze strany Západu, aby byla do našeho společenství vůbec přijata. Musí se chovat adekvátně standardům, který sice přesně nedefinujeme, jaký je, ale nějak víme, že ho zatím Ukrajina nesplňuje, jinak by už v té západní struktuře byla. A oproti tomu u dobrých Rusů oceňujeme hrdinství, z lítostí chápeme vlastně jejich složitou situaci, kterou nějak nespochybnuju. A tím paralelně vytváříme atmosféru, ve které pasivita jejich společnosti nejenže omluvitelná, ale vlastně jako i empaticky chápána. A to je kontrast, který deformuje vnímání obětí a agresorů v té válce na ohromném měřítku.
A vy si, výsledky promiňte, Adame, vy si myslíte, že přímo Pavel Talankin něčím, co v tom filmu říká, omlouvá agresora Rusko?
Nemyslím si, že přímo pan Talankin, ale to jde vlastně o té celé mezinárodní recepci a vlastně i to ocenění jako takové ukazuje, jak jsme fascinováni ruskou zkušeností, i když zažíváme plnohodnotnou imperiální agresi na vlastní kůži dnes a denně. A tento zájem, který mi vlastně svým způsobem přijde perverzní, odvádí pozornost od toho, kdo skutečně nese odpovědnost za válku a kde je její obětí.
Než budeme pokračovat, připomenu, že z Kyjeva je s námi ve spojení analytik a redaktor online deníku Kyiv Independent Adam Sibera. A tady ve studiu máme novinářku deníku N Petru Procházkovou.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Petro, tak jak jsme slyšeli, Adam je přesvědčený o tom, že ten snímek Pan nikdo proti Putinovi, Oscarový snímek, o kterém tady dnes hovoříme, vyzdvihuje toho dobrého Rusa, který neválčí s Ukrajinou, který není odpovědný za ruský kolonialismus a imperialismus a jak si hází veškerou odpovědnost pouze na Kreml. Není toto nepřesné na tom snímku?
No, to já si právě vůbec nemyslím, protože ten snímek jsem viděla mnohokrát a vždycky po něm mám vztek vlastně na ty lidi, které tam vidím. Ten snímek naopak podle mě ukazuje, že nejen Kreml, nejen Putin je zodpovědný za tu válku, ale právě ta pasivní a lehce manipulovatelná ruská společnost. Vždyť ten Paša Talankin tam natáčí své kolegy, jak úplně jak ovce jsou ochotní místo ruštiny vyučovat naprosto zvěrskou propagandu, které sami nevěří. Ukazuje to opravdu to, že ti lidé se spolu podílejí na tom zločinu. To on si myslím, že chtěl tím filmem říct.
Ale v jeden moment tam třeba vyjadřuje určité pochopení pro učitele dějepisu, který je členem vládnoucí strany a vlastně můžeme říct, je hlavním propagandistou v té místní škole a říká o něm, no já mu vlastně tak nějak rozumím, on má jenom vymytý mozek. Není toto problematické?
No to nevím, ale já si myslím, že ten film má také úspěch proto, že třeba u českého diváka, že v něm tak trochu vidíme sebe. Jako ne každý je hrdina, který opravdu jako roztrhne košily a jde na frontu, nebo kdo se tady vzepřel proti režimu za komunismu. Vždyť naprostá většina lidí, jako mých rodičů, prarodičů, se chovala podobně, jako se chovají ti učitelé. Moje máma taky byla učitelka. Ano, byla konfrontována s tím, že její země někde někoho zabíjí, ale my se také musíme uvědomit a to nesnímám vinu z těch lidí. Co ti lidé vědí o tom, co se děje na Ukrajině?
Adame, nejdřív v té první části toho, co teď Petra říkala v té svojí replice, jestli to náhodou není trochu opačně, než jak vy jste původně říkal, a jestli náhodou ten film ve skutečnosti nezachycuje pasivitu většinových řadových Rusů a tedy i jejich spoluzodpovědnost za to, co se děje.
Ale to už jsem i říkal, na to se s Petrou shodnu. Já to mě spíš, nebo i Ukrajince, i mě trošku irituje, jak se právě vyzdvihuje to hrdinství a boje proti Putinovi a proti Kremlu a že to je vlastně jako poselství toho filmu, ale skutečné poselství a skutečně, co se z toho filmu naučíme, že v Rusku téměř nikdo proti Putinovi není. A to je realita, s kterou musíme pracovat. A jak už jsem vlastně říkal, tak to vyzdvihování,
To jste říkal, Adame, pardon, že vás přerušu, ale teď jenom nejsem si jistý, jestli si s Petrou dobře rozumíte. Já jsem teď tu její poznámku o pasivitě běžných Rusů, kterou podle ní snímek zachycuje, pochopil tak, že potom nelze tvrdit, že by ten snímek snímal odpovědnost z běžných Rusů.
No to asi ani nemusí, ale jak říkám, to je nějaký širší rámec toho filmu. Ten film jako takový nám ukazuje, jaké Rusko je, a tak, jak my ho přijímáme a oslavujeme, tak přesouváme vlastně naší soustředěnost. Přitom vlastně tady ten pan Talankin není reprezentativní vzorek Ruska. Reprezentativní vzorek Ruska je ty lidi, kteří snímají. A nám tady to tříští soustředěnost a vlastně trošku očekáváme nebo vnímáme potom Rusko jako, že je nějaká naděje, ale já se opravdu skutečně obávám, že momentálně žádná jiná naděje, než se proti tomu bránit a nevpouštět to přímo do našeho světa není. Je to vlastně jako při druhé světové válce, kdy jsme bojovali proti Hitlerovi a ne proti Třetí říši.
Petro, tak nevytváří snímek pan Nikdo proti Putinovi na západě falešné naděje, že změna může přijít i zevnitř Ruska?
No to právě vůbec ne. Já bych se jenom ohradila přece jenom Adame vůči tomu, že není pravda, že by jaksi v Rusku nebyl nikdo, kdo je proti Putinovi. V Rusku odhadujeme, že asi 10 tisíc politických vězňů, přes milion lidí odešlo. Ano, ne všichni z ideologických, mnozí úplně z jiných materiálních důvodů, nebo že nechtěli na frontu, ale odešli po roce 22 do zahraničí. Naprostá většina Rusů se čeká, až to všechno přejde. To je pravda. V tom já vidím právě tu paralelu s tou českou nebo československou tehdy společností. Takže nezdá se mi, že by to jaksi vyvolával ten snímek nějaké adorování toho hrdiny. Prostě najde se jeden člověk, který zkusí něco udělat, protože mu vadí, co se kolem něj děje. Ono to není žádné velké hrdinství. Nelze to srovnat s tím, co předvádějí třeba ukrajinští vojáci na frontě. Ale je to pro toho diváka zajímavé. Oscar není soutěž o hrdinství. Je to soutěž o nejlepší dokumentární film. A zkrátka nemůžeme v tom hledat to, co bychom možná jako pohledem těch jaksi ukrajinských mých kolegů chtěli. Prostě tam se nehodnotí, není to etická komise, je to umělecká záležitost.
Adame, tak nejste na protagonistu filmu příliš přísný a možná bych v této souvislosti připomněl, co v jednu chvíli v tom snímku říká, že si je dobře vědom toho, že dopady války v Rusku zdaleka nejsou tak velké jako na Ukrajině. To znamená, nedělá ze sebe nějakého extra hrdinu, nebo ano?
Toho sice určitě šlechtí, ale zároveň my musíme podotknout, že ten film nevzniká v nějakém váku. Vzniká v současnosti a v současné době Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině, proti Západu, proti celému našemu světu. A vlastně musíme vnímat i, že takovéhle filmy a jejich adorace bude mít reálné dopady, včetně toho, že rozmělňují vlastně tu představu toho nebezpečí, které je. A znovu se přesouvá, jak se budu opakovat, soustředěnost na zkušenost vlastně toho ruského utrpení zevnitř Ruska, než toho reálného nebezpečí, které nám to Rusko představuje.
Tuto obavu vy vůbec nemáte, Petro, když jste viděla ten film, že rozmělňuje představu o tom, jaké je skutečné nebezpečí?
To si nemyslím. Jednak já tam žádné utrpení nevidím. Já tam vidím naopak právě tu ignoraci té skutečnosti a ten film je pro mě jaksi protestem právě proti tomu, jak nic nedělat, proti té pasivitě. A existuje, prostě jeden film nemůže být o všem. Film je, Ďábel je v detailu, ten film je o městě Karabaš a o tom, jak tam žijí lidé. Ten film nemůže být o tom, co se děje na frontové linie na Donbasu.
Adame, máte prostor pro poslední slovo, pro poslední reakci?
Já bych ještě asi řekl, že uznávám, že samozřejmě existují Rusové, kteří se režimu staví na odpor, ale naše společenské vnímání často přeceňuje jejich význam nebo význam těchto výjimek a vytváří dojem, že několik statečných je právě ten reprezentativní vzorek, což je zavádějící a maskuje rozsáhlou strukturální spoluúčast ruské populace na agresivní válce.
Z Kyjeva jsme byli ve spojení s analytikem a redaktorem online deníku Kyiv Independent Adamem Siberou. Díky, že jste se připojil na dálku.
Díky za pozvání a ještě jednou i Petře za duel, děkuji.
A tady ve studiu byla novinářka deníku N Petra Procházková. Díky, že jste přišla.
Díky za pozvání a ahoj Adame, drž se.
Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.